Frú forseti. Ég vildi bara ítreka þann skilning sem formaður þingmannanefndar lagði hér upp í áðan, að það var aldrei og það er engin vilji hjá þingmannanefndinni til að halda einhverjum gögnum leyndum. Það hefur aldrei staðið til að það væri einhver akkur okkar að halda einhverjum gögnum leyndum fyrir öðru þingmann. Við erum að leggja það áherslu í okkar vinnu, í okkar tillögum, að hér sé gagnsæi, hér sé formfesta, en ekki síður formfesta. Og þess vil ég bara ítreka að við þurfum að starfa eftir þeim lögum og reglum sem gilda starf þingmanna nefndarinnar, hvort sem það sé þingsköp eða þær verklagsreglur sem við settum okkur. Og við höfum, ég ætla bara ítreka það enn og aftur svo það skiljist hér í þessum sal og fjölmiðlar geta þá tekið það upp. Það var engin vilji og það er engin vilji á þingmannanefndinni að halda einhverjum einustu gögnum leyndum fyrir öðrum þingmannum.
Þá tekur til máls umfundarstjórn forseta